สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Jungle ของ Upton Sinclair นวนิยายแนวสัตว์นิยมเชิงสังคมและงานเขียนแบบ Macquarie King ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1906เพื่อเปิดโปงความโหดร้ายของอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ในชิคาโกรวมถึงสภาพแรงงานของผู้อพยพที่ต้องทำงานท่ามกลางอันตรายความสกปรกและการเอารัดเอาเปรียบเรื่องติดตามชีวิตของครอบครัวผู้อพยพชาวลิทัวเนียผ่านความหวังการดิ้นรนและการล่มสลายของชีวิตในอเมริกาซินแคลร์เขียนจากประสบการณ์ลงพื้นที่จริงจึงทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะวรรณกรรมและเอกสารทางสังคมจุดมุ่งหมายของเรื่องไม่ใช่เพียงเล่าโศกนาฏกรรมของคนงานแต่ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อผลกำไรอยู่เหนือศีลธรรมระบบเศรษฐกิจและการเมืองสามารถบิดเบือนทั้งความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของสาธารณะได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปิดโปงโรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมเนื้อที่อยู่บนความสกปรกและความเสี่ยงแกนหลักที่ทำให้ The Jungle แตกต่างจากนวนิยายทั่วไปคือการลงรายละเอียดชีวิตจริงในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างไม่ประนีประนอมซินแคลร์ใช้ฉากหลังของ Chicago Stock Yards เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่ดูเป็นระเบียบภายนอกกลับดำเนินงานด้วยมาตรฐานสุขอนามัยที่ต่ำและการทำงานที่อันตรายต่อทั้งแรงงานและผู้บริโภคการบรรยายเช่นนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้อ่านตกใจแต่ยังทำหน้าที่เป็นการตั้งคำถามต่อระบบกำกับดูแลที่ปล่อยให้ความสกปรกและอุบัติเหตุกลายเป็นต้นทุนปกติของธุรกิจจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองปัญหาเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่งขักมองเป็นโครงสร้างที่ผลักให้ความปลอดภัยถูกลดความสำคัญลงเมื่อเทียบกับกำไรความสมจริงของฉากเหล่านี้ทำให้ผลงานมีอิทธิพลสูงต่อสาธารณะเสาและเชื่อมโยงโดยตรงกับการปฏิรูปด้านอาหารในสหรัฐอเมริกาประเด็น2ชะตากรรมของผู้อพยพในอเมริกาที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ถูกระบบบดขยี้เรื่องของยูร์กิสรุทคุสและครอบครัวสะท้อนประสบการณ์ของผู้อพยพที่เดินทางมาด้วยความเชื่อมั่นว่าอเมริกาจะให้โอกาสใหม่แต่กลับพบความจริงที่โหดร้ายกว่าที่คาดไว้ซินแคลร์ใช้การล่มสลายของครอบครัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบายว่าความยากจนไม่ใช่เพียงภาวะชั่วคราวหากเป็นสภาพที่บีบให้คนต้องตัดสินใจในทางที่เสียเปรียบอยู่เสมอทั้งค่าเช่าที่สูงงานหนักค่ารักษาพยาบาลการตกงานและการถูกหลอกลวงล้วนค่อยทำลายเสถียรภาพของครอบครัวการเล่าเรื่องเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของผู้อพยพไม่ได้เกิดจากการปรับตัวส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เกิดจากโครงสร้างสังคมที่ไม่เท่าเทียมด้วยนอกจากนี้ยังทำให้ประเด็นอัตลักษณ์ภาษาและการสูญเสียรากเหง้าถูกเชื่อมเข้ากับความอยู่รอดทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นประเด็น3คุณนิยมที่แปลงมนุษย์ให้เป็นแรงงานใช้แล้วทิ้งหนึ่งในข้อเสนอที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือการวิพากษ์ทุนนิยมในรูปแบบที่ไม่มีหลักคุ้มครองคนทำงานซินแคลร์แสดงให้เห็นว่าในระบบที่ทุกสิ่งถูกคิดเป็นต้นทุนและผลตอบแทนคนงานจะมีคุณค่าเพียงเท่ากำลังผลิตของร่างกายเมื่อบาดเจ็บป่วยหรืออ่อนแรงพวกเขาก็ถูกผลักออกจากระบบอย่างรวดเร็วประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้โจมตีเพียงบริษัทขนาดใหญ่แต่ชี้ว่าความโลภสามารถซึมเข้าไปในความสัมพันธ์ทุกระดับตั้งแต่การจ้างงานการเช่าบ้านไปจนถึงการกู้ยืมและการขายสินค้าการย้ำภาพความเป็นคนที่ถูกลดทอนเหลือเพียงฟันเฟืองทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากตำกะของระบบที่ให้ความสำคัญกับกำไรเหนือความเป็นอยู่ของมนุษย์ผลลัพธ์คือความสิ้นหวังที่ค่อยๆสะสมจนแตกสลายทั้งร่างกายและศักดิ์ศรีประเด็น4การเมืองการคอร์รัปชันและการไร้พลังของคนธรรมดา The Jungle ไม่ได้หยุดอยู่ที่โรงงานเพราะซินแคลร์ขยายภาพไปยังการเมืองและการบริหารเมืองที่เอื้อต่อการเอาเปรียบเมื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเชื่อมกับอำนาจรัฐคนงานและผู้อพยพแทบไม่มีช่องทางปกป้องตนเองอย่างแท้จริงหนังสือจึงเผยให้เห็นว่าการคอร์รัปชันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทุจริตส่วนบุคคลเป็นกลไกที่ทำให้ระบบไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แม้คนงานจะพยายามต่อรองหรือรวมตัวกันแต่พวกเขาก็มักเจอกำแพงของอำนาจเงินและอิทธิพลทางการเมืองความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตประจำวันกับสถาบันสาธารณะเมื่อสภาพการทำงานเลวร้ายความล้มเหลวไม่ได้จำกัดอยู่ที่บริษัทสะท้อนความล้มเหลวของรัฐในการคุ้มครองประชาชนหนังสือจึงเป็นทั้งนิยายและคำเตือนว่าหากอำนาจตรวจสอบไม่เข้มแข็งคนที่เปราะบางที่สุดจะเป็นฝ่ายรับต้นทุนทั้งหมดประเด็นสุดท้ายตอนจบเชิงสังคมนิยมและการชี้ว่าการปฏิรูปต้องมากกว่าความสงสารอีกจุดที่ทำให้ The Jungle ถูกพูดถึงมากคือทิศทางทางความคิดที่ชัดเจนในช่วงท้ายของเรื่องซินแคลร์ไม่ได้ต้องการเพียงให้ผู้อ่านรู้สึกสะเทือนใจ ความทุกข์ของครอบครัวตัวละครแต่ต้องการผลักไปสู่การตั้งคำถามว่าระบบที่เป็นอยู่ควรถูกเปลี่ยนอย่างไรบางผู้อ่านมองว่าช่วงท้ายมีลักษณะเป็นข้อเสนอทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาแต่ในแง่วรรณกรรมนั่นคือส่วนที่เผยเจตนาของผู้เขียนอย่างชัดเจนที่สุดหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การประณามความโหดร้ายหากพยายามสื่อว่าความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างความสำคัญของตอนจบจึงอยู่ที่การเปลี่ยนเรื่องเล่าจากโศกนาฏกรรมส่วนตัวไปสู่คำวิจารณ์สังคมโดยรวมแม้คำตอบของซิงเคลร์อาจถูกมองว่าอุดมคติแต่ก็ช่วยย้ำว่าหนังสือเล่มนี้เป็นงานวรรณกรรมเพื่อการเรียกร้องความยุติธรรมไม่ใช่แค่การบันทึกความทุกข์โดยสรุป Jungle เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานอุตสาหกรรมอาหารการอพยพและวรรณกรรมวิภาคสังคมผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าหนังสือเล่มหนึ่งสามารถเปลี่ยนการรับรู้ของสาธารณะและผลักดันการปฏิรูปได้อย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากงานชิ้นนี้นอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกำไรความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิทธิแรงงานในมิติที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับนวนิยายสังคมวิจารณ์เรื่องอื่น The Jungle โดดเด่นตรงความเป็นงานเปิดโปงที่มีฐานจากการสืบค้นจริงและผลกระทบในโลกจริงๆอย่างจับต้องได้แม้บางส่วนของการนำเสนอจะตรงประเด็นทางการเมืองอย่างเปิดเผยตัวละครบางตัวถูกใช้เพื่อรองรับข้อวิจารณ์ของผู้เขียนแต่ความแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านไม่อาจมองข้ามโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องอาหารที่บริโภคและแรงงานที่มองไม่เห็นนี่คือหนังสือที่สำคัญทั้งในฐานะงานวรรณกรรมและหลักฐานทางสังคมหากคุณต้องการสนับสนุน Upton Sinclair คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่